da mi šmauri McCarthy.
Herra forseti, eins og háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson kom inn á hér áðan, þá mjög góð töluleg aukning að ýmsu leyti í þessari fjármálaáætlun hvað varðar loftslags og umhverfismál. Sem mjög gott og það mjög gott líka að sjá að peningarnir virðast fylgja að einhverju leyti og auðvitað mætti gera betur en mér sýnist á öllu að sértu ráðherra hafa staðið sem mjög vel í því að búa til góða áætlun. En mér langar til þess að koma aðeins inn á mælikvarðana vegna þess að auðvitað best áætlun í heimi gagnslaus ef að við getum ekki mælt árangurinn af henni. Og ég hef svo sem gagnrýnt á áður að í loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar eru 34 tölusettir liðir sem að vantar unni mikilvægur tölunar við. Og það nákvæmlega hversu mikinn samdrátt á losun koltvísýrings að vænta vegna þeirra aðgerðar. Og í þessari fjármálaáætlun talað að ljúka þessum 34 aðgerðum sem bara ágætt, en við höfum ekki ennþá neitt mat á því hverju það raunverulega skilar. Að sama skapi talað að auka fjölda friðlýstra svæða úr 114 í 145 fyrir 2020 og 165 fyrir 2024 og það bara flott. En sko friðlýst svæði gæti verið frekar lítið, það væri svo sem hægt að friðlýsa bakarðinn hjá mér. Ég veit ekki hvort að húsfélagið tekja vel í það, en sko það gagnast ekki mjög mikið. Og við verum kannski að ræða eins um stærðina, hildar hlutdeild landsins sem færi undir slík svæði og vísa ég auðvitað í til E.O. Wilson líffræðing sem að talaði fyrir því að vernda hálfa jörðina og þá getum við miðað við 50% en mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra, getum við ekki fengið aðeins betri mælikvarða bæði á losun koltvísýrings annars vegar og svo varðandi það magnland sem við ætlum að vernda